Bol días, somos los Piringaleos. Hoy están con nos Montoya, Juanito y María. Ellos son personas muy importantes del deporte galego. Entre ellos tenemos el secretario Xeral Montoya.
No deporte español a nivel profesional tenemos 32 equipos galegos e 1039 galegos. Son considerados deportistas de alto nivel. Entre os equipos coñecidos temos o Celta e Depor. En baloncesto temos Breogán, Básquet Coruña e Ensino de Lugo no femenino. No balonmán temos Frigoríficos de Almorrazo. En voleibol o Sadurniño no masculino o EMB en Lugo. Mais temos equipos galegos nas mellores ligas de España, en moitos máis deportes como rugby, tenis de mesa, badminton, natación, piragüismo, ciclismo, atletismo e moitos máis.
Juanito, ¿e ti que nos vas contar dos deportes galegos?
En canto aos deportes galegos, podemos falar de 1.400 deportistas de alto nivel, deles 593 mulleres e 863 homes, máis coñecidos como no fútbol, Joselu, Iago Aspas, Lucas Vázquez, e noutros deportes, Ana Peleteiro, Adrián Ben. Tamén xogan a nivel profesional Antía Chamosa, Rodrigo, que representaron a España nos últimos Xogos Olímpicos.
A invitada de hoxe é Ana Peleteiro. Ti que opinas sobre o uso do galego?
Ola, moitas grazas por convidarme. Vaste dando conta de que ser galego non de que ser galego é bon, non é malo. Por que vas ter un complexo por ter un acento ou falar un idioma? Ti vas polo mundo e todos falan o seu idioma. Se eu teño un idioma, por que vou estar cambiando as miñas raíces? Por moito que viaxe polo mundo, non podo cambiar, porque españois hai moitos, pero galegos non hai tantos.
María, hai algunha iniciativa para o deporte galego?
Ola, agora por parte da Consellería de Cultura Galega produce 7 vídeos breves que se agrupan na iniciativa Adestra a túa lingua. Ademais de información deportiva, abordan e tratan de normalizar o emprego de termos técnicos en galego, que son o pouco populares e coñecidos. A esta proposta uníronse Sergio Álvarez, Rubén Martínez, Sofía Toro, entre outros.
Moitas gracias por escoitarnos. Ata logo.